Nogen eller en del sol, men i de vestlige egne i løbet af eftermiddagen mulighed for enkelte regn- eller tordenbyger. Temperaturerne er sommerlige mellem 23 og 28 grader. Ved kyster med pålandsvind dog noget køligere. I aften og i nat kan byerne i den vestlige del af landet blive ret så kraftige, muligvis skybrud, melder DMI, der har udsendt et risikovarsel. Vinden er let til frisk i løbet af dagen aftagende fra omkring sydøst og sydvest.
Du lytter til Radio 24/7,
Danmarks nyheds- og debatradio.
Hør os live eller on demand på radio247.dk.
Velkommen til mikrofonholder.
Så vil vi jo byde velkommen til en lille samtale, vi skal prøve om fængsler i dag. Og vi befinder os i Ringe på Fyn. Det er mellem Svendborg og Odense. Og det er et lukket fængsel, vi er her, hvor der er ca. 85-89 personer, der er indspærret. Og vi skal tale med Bodil Philip, som er chef for hele forretningen her, og høre om, hvordan det er, og hvordan man driver det, og hvad det koster, og om det virker. Det er sådan set det, vi skal være. Og årsagen til, at jeg har prøvet på at invitere en gæst, eller invitere mig ud til en gæst, det er faktisk sådan, vi er på fremmed grund, det er, at jeg har begyndt at studere, hvordan egentlig fængselsværket fungerer i Danmark, hvor mange penge det koster, og det gælder hele justitssystemet, og om, kan jeg sige, virker det eller virker det ikke, og får vi noget for pengene. Og det er sådan set mere sådan den brede palette omkring spørgsmål om love, og hvordan samfundet fungerer, og det er under også fængsler, vi skal gerne komme forbi i dag. Men det er altså en fabrik, vi er inde i. Det er et meget, meget, meget lukket område, vi er i. Og jeg ved ikke, kan du beskrive, hvad det er for en virksomhed, du har ansvaret for her? Sådan i korte træk.
Ja, det er jo et lukket fængsel, og vi har plads til 89 indsatte her. Og vi har en ringmur rundt omkring hele fængslet. Den er 5 meter høj, og den har en kappe for oven, så det faktisk er rigtig svært at komme over denne ringmur. Der er også et hegn udenom, så på den måde er vores fysiske sikkerhed ret høj. Vi har en masse teknik herinde, og det kan vi komme ind på. Men ellers er det jo et lille samfund, vi lever herinde i, hvor man har alting. Man bor her, man spiser her, man laver sin mad. Man går på arbejde og går i skole, og man har et sundhedsvæsen herinde. Vi har læge og tandlæge, vi har en tandlægeklinik. Vi har en præst og en imam. Vi har alt det, man har i et lille samfund, når det skal fungere. Så det er det, der hører til et lukket fængsel.
Okay. Og så skal vi jo sige, at du har er det 130 ansatte, du har til at passe dem.
Ja.
Så der er halvanden person per person, der sidder fanget i butikken, kan man sige. Det er sådan normering.
Ja, og det handler jo om, at der skal være medarbejdere døgnet rundt, 365 dage i året. Og så bliver det til mange mennesker, der skal være her. Det er den ene ting, og den anden ting er, at de indsatte skal have rigtig meget hjælp, fordi de var låst inde. Der er mange ting, som man bare gør derude, som man ikke kan gøre herinde, uden at få hjælp til. Og derfor skal vi være ganske mange mennesker omkring det.
Kunne jeg så få dig til at sige noget om, hvor meget låst inde fangeren egentlig er? Altså, hvis jeg forstår, er det kun om natten, de er låst inde, ikke? Eller hvad?
Jo, det er rigtigt. Vi låser dørene lidt over 9 om aftenen, og så åbner vi igen klokken 7 om morgenen. Og ellers er man ikke låst inde, medmindre der er et eller andet grund til, at man skal være det. Men det helt almindelige er, at man ikke er låst inde. Men man er i sin fritid på sin afdeling og i arbejdstiden, enten i skole eller på sin arbejdsplads. Man kan ikke gå frit rundt herinde. Skal man ud gennem en dør, som ikke lige er døren til ens egen stue, så skal man have hjælp til det. Så kommer der en medarbejder og skal åbne og lukke.
Så altså, du har 6-7 forskellige afsnit, eller sektioner og sådan noget. Man kan kun være der. Og der kan du gå rundt frit hele dagen, men om aftenen bliver døren låst, og du kan ikke komme ind til de andre. Er det sådan, det fungerer?
Ja, man går jo ikke rundt der hele dagen, for hele dagen er jo også arbejdsdagen. Og der er man jo på arbejde.
Ja.
Og man er ikke på arbejde på afdelingen. Vi har en lille fabrik, vi har en række arbejdspladser, også rundt omkring i fængslet. Og vi har en skole, hvor man kan gå i, så man er på arbejde, man har 37 timers arbejdsuge, og der er man jo så ikke hjemme på sin afdeling, men ellers er man på afdelingen eller til en fritidsaktivitet.
Ja.
Så man skal hele tiden ligesom hjælpes hen der, hvor man nu skal være.
Ja. Men så spørger nu er du frem fabrik, hvad producerer vi, og hvad får man i timen, hvordan fungerer sådan noget? Altså, hvad er økonomien i det for folk, også for folk, der er der? Fordi jeg forstod, at man skal tilbyde sit arbejde.
Ja.
Men man må selv, om man vil have det, ikke?
Nej.
Eller hvad? Det må man ikke. Er man tvangsarbejde her?
Ja, det kan du jo godt kalde det. Sådan det udtryk bruger vi nu nok ikke selv. Men det er således, at hvis man er varetægtsfængslet, så kan man sige nej. Men dem, der er her i det lukkede fængsel her, vi er jo en afsoningsfængsel, der er der arbejdspligt. Mm-hmm. Og arbejdspligt består i, at enten går man på arbejde, eller også går man i skole. Ja. Så det er jo i virkeligheden en aktivitetspligt mere end en arbejdspligt. Ja. Og det er ikke et valg, man har. Mm-hmm. Hvis man ikke vil, og det er der jo også nogen, der ikke vil, så får man ikke løn. Og så er man her i huset i vores isolation i arbejdstiden. Så det har jo nogle konsekvenser, hvis man ikke enten vil uddanne sig eller producere og være på arbejdspladserne.
Og hvad giver du i timen her?
Ja, jeg giver ikke så meget. Ja. Jeg giver som grundløn 9,65 kr. Og så kan du få et par tillæg. Men de er jo hver især lidt under 3 kr. Så det, du kan komme op på, det er 15 kr. I timen.
Ja.
Så det er jo ikke, fordi det er nogen imponerende høj timeløn. Hvis man sådan skal ind på økonomien i det her, så skal du forestille dig, at det leveniveau, du har herinde, det skal ligge på niveau, som dem derude har, der ikke arbejder. Så vi er altså, selv når du arbejder her fuld oppe i, har fuldt arbejde, har dine tillæg, så skal du ligge på det samme niveau, livsniveau, som dem derude får, hvis de ikke arbejder. Kan du se det? Mm-hmm. Man lægger simpelthen niveauet en lille smule. Ja, man lægger niveauet en lille smule under. Ja. Det er så, ligesom, tænkningen er, at det skal foregå ordentligt, men der er ingen luksus af nogen art herinde. Jeg kan fortælle, at man får ca. 65 kr. Til kost om dagen, og det er jo til dækning af alle ens måltider.
Ja. Og det skal man... Ja. Fangeren laver selv mad, ikke?
Ja, det gør de.
Og der er en købmand, som man skal købe hos.
Ja. Ja, det er der jo normalt på et lukket fængsel. Lige akkurat her, der har vi gået over til nethandel. Og det er vi i gang med, hvor vi handler udelukkende med Superbrugsen nede i Ringe. Ja. Og det er ikke helt på samme måde, som du sikkert handler nethandel.
Ja.
Vi handler nethandel på den måde, at det kun er udvalgte varer, som man kan vælge. Brugsen kan ikke se, hvem det er konkret, der køber varen. Mm. For vi vil jo ikke risikere, at vi får ting med ind, fordi man sidder ude i Brugsen og ved, at nu skal den kunde have den vare.
Ja.
Så Brugsen ved ikke, hvem varerne er til, og det er kun udvalgte varer. Der er nogle varegrupper, vi slet ikke vil have ind, og der er nogle ting, hvor vi siger, vi har altså ikke så stort et udvalg herinde, fordi det bliver for besværligt for os.
Ja.
Men det er nethandel, og det er helt nyt, at vi er gået over på det, og det handlede simpelthen om, at det var så svært at have en købmand, der kun havde en kundegruppe på 89, og have varesortiment, og have friske varer. Der var ikke andet end problemer med det. Så det er rigtig fint, det her.
Men når jeg spørger mig alt, så er det jo fordi, at jeg prøver at kigge på fængsler ud fra sådan en mere, faglig vinkel. Jeg er økonom, ikke? Og jeg er med i Millionærklubben i vores, det er sådan et aktieprogram, vi har i radioen, på Radio 24/7. Men jeg prøver på at se ligesom på, hvordan fungerer det egentlig pengemæssigt? Hvad koster det, og hvordan fungerer det osv.? Og der er jo også forstået, at man har en helt anden form for regnebog, altså det med, at man siger penge udenfor og penge indenfor, af forskellige verdener. Altså 65 kr. Om dagen, som du siger, du betaler i kostpenge og 9 kr. I timen. Ikke? Det er jo en helt anden regnebog, vi har ude i samfundet. Og tilsvarende selvfølgelig været, også for nu har du forhåbentlig ikke narko inden for væggen her, men hvad sådan noget det koster, det er jo en helt, helt anden regnebog. Og folk har vel også et regnskab udenfor at gå ud fra. Altså de er jo stadigvæk kun i banken, ikke? For eksempel, når de sidder her, så er man jo stadigvæk, skylder man jo stadigvæk noget af penge, ikke? Altså, den forstand kan man så sige, de kan jo godt have en parallel økonomi udenfor jo, som du ikke kan se.
Ja, ja. Altså, man kan jo godt have noget stående i banken, hvis det er det, og man har jo haft et liv, inden man kom herind. Det er klart, det kan man godt. Det, det vi ser på herinde, det er, hvad kan man have at bruge herinde? Mm. Man kan ikke bare frit få penge ind. Det kan man, og så kan man kun købe bestemte ting. Man kan ikke få sendt ubegrænsede mængder af penge ind og bruge det til almindeligt forbrug, til at købe kost for sådan nogle ting. Man kan godt købe tøj og sådan nogle ting, men man kan ikke sådan frit få penge ind til hvad som helst. Så vi ser jo gerne, at økonomien herinde, den hviler i sig selv. Man lever af det, man tjener, og man lever af de kostpenge, som man får. Mm. Og man skal leve således, at man skal ikke sulte herinde. Det er ikke meningen.
Nej,
nej, ja, men det kan man jo godt sige. Men hvis du går til andre lande i udlandet, så bygger man jo i virkeligheden fængslerne op på, at man får for eksempel madvarer ind. At de pårørende kommer med madvarer, ikke? Og det forventer vi på ingen måde her. Her skal man kunne leve af de penge, man får til kosten og til at tjene. Og skulle du kun have 65 kroner til din kost, så kan du også godt blive mæt. Men det er ikke sikkert, at du spiser det samme herinde, som du vil gøre derude. For der vil du formentlig have et større kostbudget end 65 kroner om dagen. Det er mit gæt.
Nej, det er rigtigt. Jeg vejer 115 kilo, så det kan man godt se, at ja, der er
en eller anden. Jamen, det er mit gæt, at det vil være sådan, ikke? Så man skal jo ligesom se det her sådan, som en meget, meget skrabet model, men en ordentlig model. Det, ja.
Men er der så en eksisterer der en parallel økonomi inden for murene? Det har jeg lavet selv, der er nogle fængsler. Altså, hvor folk jo får, hvis nu Hansen sidder spærret inde og har besøg af fru Hansen, så har hun 1000 kroner med til ham, som hun giver ham. Det skal vist være 50 kroner sædler, ikke? Det er jo da nogle fængsler, der man bruger, har jeg forstået. Man må ikke have større sædler. Jeg ved ikke, er det sådan her også?
Ja, nu har vi jo altså nethandel, så vi har jo slet ikke penge herinde.
Nå, når man tænker, jamen, det er jo penge, der er jo altid blandt folk. Også blandt fanger. Men så hvis man for eksempel vil købe en mobiltelefon af en anden, der har mobiltelefon, hvis han har fået sådan en herinde, hvis man kan det, så har man jo brug for nogle penge jo, for eksempel.
Ja, det
eksisterer sådan noget?
Nej, det gør det jo ikke, fordi der er ikke penge.
Ja, du ved det ikke, men det er jo meget klart
på næste. Ja, nå jo, men så vil jeg jo så sige det sådan, at man har ikke noget at bruge penge til herinde. Man kan ikke købe noget for penge herinde. Og finder vi penge, så tager vi dem. Mm-hmm. Ikke sådan, at vi tager dem for evigt, men vi sætter dem så en konto, så kan man få dem, når man bliver løsladt. Mm-hmm. Så vi har ikke penge herinde. Så det her med at bruge penge til, og man kan jo også få penge for at vaske op, eller få penge for have brug for penge som et middel. Men det har man jo ikke på sin vis. Man er jo i virkeligheden over i form af en natural økonomi. Ja. Så det er jo et andet samfund, end det, du har derude.
Ja, ja.
Derude bruger vi penge som vores betalingsmiddel. Mm. Men det gør man ikke her. Det gjorde man for ikke så længe siden, men nu er vi altså gået over til nethandel, og man har faktisk ikke noget at købe for penge herinde.
Og du mener ikke, at de handler med hinanden og laver tjenester? Og
jo, det tror jeg nok, de gør.
Findes det ikke?
Men ikke med penge.
De har et sådan rejse ud for, man...
Ja, eller noget andet.
Kirken, ikke? Man
noget andet, man kan ikke, men ikke når du taler om penge. Hmm. Hvis du dermed taler om penge, sedler og mønter, det er sådan, forstår jeg, når du siger penge.
Ja, ja.
Så må man sige, nej, det er der ikke. Der er ikke penge, sedler og mønter. Hvis man kommer med penge og vil gerne sætte ind til den indsat, så tager vi dem herude og sætter den på den indsats konto, og så må den indsatte kun bruge det til bestemte ting.
Ja, ja.
Så pengene kommer ikke ind rigtigt i fængsel.
Okay. Kan man få lov at købe for mere mad end 65 kroner om dagen, så?
Ja, da.
Det kan man godt.
Ja, for man kan jo bruge for sin løn, ikke?
Ja, ja, ja.
Så det kan man godt.
Det kan man godt.
Ja.
Men må vi så spørge om andet, det er, at jeg har nu læst en helt klog bog af en dame, som hedder Minke, som har tilbragt et år, tror jeg, hun har siddet ude i Fristøs Lille fængsel. Og fulgt med i det gamle fængsel, der Egon Olsen sad, siger man i hvert fald i filmen, ikke? Og hun har oplevet det der, at derud har man jo, i hvert fald, der har man, bruger man jo penge inde bag muren, og man har jo mange problemer, især med mobiltelefoner.
Ja.
Må folk her have mobiltelefoner?
Nej.
Selv ikke?
Nej.
Og det er internet?
Om vi har internetadgang?
Nej,
det har man, ja, det er jo mere indviklet end som så. Mobiltelefoner, det er forbudt. Det er direkte strafbart, og det er det hos os, og det er det faktisk også i Vridsløse. Og man får en fængselsstraf for at være i besiddelse af en mobiltelefon herinde.
Mm-hmm.
Så sådan er det ligesom.
Ja.
Så spørger du om internetadgangen. Ja. Man har ikke direkte internetadgang, men vi har noget, der hedder SK-nettet. SK-nettet, det er et særligt sikkert net, hvor man får adgang til ganske bestemte steder, og det bruger vi i uddannelsesøje med.
Mm-hmm.
Men hvis du spørger, kan jeg gå på Facebook? Hvis du spørger, kan jeg bare gå almindeligt på internet? Nej, det kan du ikke som indsat. Det kan vi selvfølgelig som ansatte, men det er jo noget helt andet.
Ja, ja.
Vi har jo vores egne andre computere, men de indsatte kan ikke.
Nej.
Og det er jo faktisk et af de rigtig store problemer for os i dag, fordi meget uddannelse bygger på adgangen til internettet. Det er på den måde, man. Ja, ja. Det er meget centralt medie. Ja. Og det har vi ikke løst rigtigt. Vi prøver med det her sikre netværk at løse det på sin vis. Det er rigtig mange problemer med det, og det bliver en af de store udfordringer fremover, at vi er så sart omkring IT, inden når vi snakker om indsatte, og især indsatte i lukkede fængsler. Og det handler jo om, at vi vil ikke have, at de begår kriminalitet, mens de sidder herinde, og det gør man jo, hvis man kommunikerer. Så derfor er vi meget sarte på det her, og faktisk meget strikse.
Okay. Men det er jo så også spørgsmål om det med udgang, fordi i Danmark findes der jo nogle meget venlige regler for udgang, ikke? Ja, gælder det også dem, du har siden her? Fordi, og på den måde så kan man jo komme ud og bruge internet og mobiltelefoner, eller man. Så kan du gå og kommunikere, når du er hjemme på weekend, hvis du er det. Hvordan fungerer det?
Ja, nu er virkeligheden omkring udgang, det er, at det er jo ikke en ret, man har. Det er noget, man vurderer, og man skønner, at en indsat kan få tilladelse til at få udgang. For det første, så skal man have været her et stykke tid, før man overhovedet får tilladelse, før vi overhovedet vurderer det, om vedkommende kan få det. Så skal vi risikovurdere, og det består i, at vi skal vurdere, om vi tror, at den indsatte vil lade være med at begå ny kriminalitet. Det er det, det handler om. Ja. Så skal vi i langt, langt de fleste tilfælde, hvis man sidder i lukket fængsel, og spørge politiet. Så det vi gør, det er, at vi spørger politiet, om de har en viden, der gør, at det her er risikofyldt. Og hvordan kan det være risikofyldt ud fra politiets synsvinkel? Det kan det jo ved at der er gemt bytte, at man er klar over, at der foregår en urolighed mellem nogle forskellige bander eller grupperinger. Det kan være, at det har været en sag, der har været kendt i lokalområdet, og at de siger, at det sted, hvor vi har tænker, at vi kommer skal gå udgang til, det er ikke egnet. Det kan være, at de siger ud fra nogle retsfølelsesaspekter, så synes man ikke, det skal være nu, der skal gå længere tid. Så der kan være en række ting, hvor man siger nej. Også selvom vi egentlig siger, jamen det går over fuldstændig stille og roligt her. En af de tidsmæssige betingelser for at have været kunne komme på udgang, de er faktisk opfyldt, så siger politiet alligevel nej. Og så er det Direktoratet for Kriminalforsorgen, som jo ligger i København, der til sidst vil afgøre, om det bliver udgang eller ej.
Det lyder meget bureaukratisk.
Det er meget, meget bureaukratisk, men man kan også sige, at det er faktisk meget omhyggeligt. Vi er jo som fængsel ikke interesseret i, at indsat går ud og begår ny kriminalitet. Det er jo vores opgave at sikre, at det ikke sker. Og derfor er vi også meget grundige på det her område. Faktisk også sådan, at det er et krav, at man skal aflægge en ren urinprøve, før du kan komme ud. Og mange er jo hashrygere.
Ud.
Man slår ikke krav om en ren urinprøve for at komme ind. Men ja, det er jo dem, der
bliver indsat. Hvordan kunne han have has i urinen, hvis han er inde? Jeg vil ikke hasse herinde.
Jo, det har vi jo. Det er jo meget, meget svært at holde narkotikaen ude. Så det har vi faktisk.
Det er imponerende.
Ja, det kan man sige. Nu har jeg jo vist dig, hvordan fængsel ligger. Vi ligger lige op ad en offentlig vej. Vi ligger med marker rundt omkring os. Det er meget nemt at kaste ting ind over muren her. Mm-hmm. Og det kan vi ikke gøre noget ved. Vi har et hegn udenfor for at gøre det lidt vanskeligere, men det er ikke anderledes end, at den, der er god til at kaste, kan også kaste ind over. Vi må jo også sige, det at holde narkoen ude, når man frygtelig gerne vil have det. For det er jo virkeligheden. Virkeligheden ved er jo, at et sted som her, der har en 60-70% af de indsatte taget stoffer, umiddelbart før de blev frihedsberøvet. Det vil sige, at det er stofmisbrugere.
Når der er 60, der har taget det, nu kan det også være, at man gerne vil have en god aften, inden man skal ind og sidde længe.
Ej.
Men altså, det er vel ikke urimeligt. Men vi er nødt til at tage en ordentlig gild ind. Altså, hvor mange er reelt narkoafhængige? Er det 60-70%?
Det er 60-70%. Vi er oppe i det tal, og der tager jo hashen med.
Hash
er jo også narko. Og det betyder, at når man frygtelig gerne vil have det, så vil man også gå rigtig langt for at få de stoffer ind. Og det er en konstant kamp mellem, man kan sige, dem og os, på den måde, at vi gør et meget stort stykke arbejde for at Hollehassen ude.
Ja.
Du oplevede det selv, da du kom ind. Man går igennem en detektorkarm. Den fanger vi ikke hassen på. Men vi fanger jo våben og sådan nogle ting. Og mobiltelefonerne på detektorkarmen. Men man sætter alle sine ting igennem bagagescanner. Før man kommer op i fængslet, kommer man ind og bliver totalt personundersøgt. Det vil sige, at du skal lægge alt dit tøj.
Nå.
Råberstop. Du går så ind i sådan et lille rum, som vi har stående herinde ved siden af, også igennem en detektorkarm. Og så bliver alt dit tøj undersøgt, og ikke undersøgt, som vi gør, når vi ligger i vaskemaskinen. Men rigtigt, vi lige følger igennem på alle sømmene, om der er gemt noget i sømmene. Vi kigger igennem selvfølgelig i lommerne og alle vejene. Den indsatte bliver også undersøgt. Vi rører ikke ved en indsat i sådan en situation. Men vi beder lige vedkommende om at løfte armene. Er der noget under armen, armhulerne? Og bøje sig ned for at se, om der er stoffer gemt imellem ens baller. Lad fingrene gå igennem håret. For lige at sikre sig, at man ikke har noget med ind. Og det er jo stoffer, vi kigger efter her. Så det er en meget grundig gennemgang, og når det så er det hele overstået, så får man jo sit tøj igen, og så går man op i fængslet. Og det gør man faktisk hver eneste gang, man har været ude eller været nede i det område, hvor vi sidder nu, som jo er en besøgsafdeling.
Ja.
Så det er faktisk meget, meget grundigt. Man går igennem, man leder, man straffer, hvis man finder, vi går igennem hele arealet, inden indsatte kommer ud efter om dagen, inden de går ud, for at se, er der noget, som vi kan finde, som vi kan se.
Ja.
Så jo, vi gør rigtig meget for at holde det ude, men alligevel, så er det her.
Du lytter til mikrofonholder med Lav Svendsen, der normalt er vært på programmet Millionærklubben her på radioen. Han er taget til Ringe Statsfængsel for at tale med fængselsinspektør Bodil Philip, da han som borger er uforstående over, at det er så dyrt at drive fængsel, og nytter det overhovedet noget at bure folk inde.
Vi sidder jo sådan i et besøgsrum her. Nu er det sådan nogenlunde stort. Det er jo et rum på 18-20 kvadratmeter, det her. Men det andet, vi så, det var jo ganske lille. Det var jo ikke andet på 8 eller sådan noget.
Ja, 6,7.
Ja, det var altså noget snævert. Og hvor lang tid får man lov at være sammen med konen der?
Ja, hvis du ser på reglerne, der er jo en lovgivning omkring det her spørgsmål, så skal man mindst have en time. Vi er et landsfængsel, de pårørende kommer fra hele landet, eller de indsatte kommer fra hele landet. Så vi har nogle moduler, der går 3 timer om formiddagen og 3 timer om eftermiddagen. Og hvis rummet er ledigt, og man jo selv gerne vil, så kan man både få en formiddag og en eftermiddag. Vi lader jo ikke et besøgsrum stå tomt, når en pårørende er rejst langt for at komme hertil. Og sådan et besøgsrum, det har en briks, og det har et lille bitte sofabord, og et par stole, og så er der en vaskegumme, og det er, hvad der er. Så er der et fjernsynsskærm på væggen. Det er faktisk ikke et rigtigt fjernsyn. Det er, du har kun set film, og det handler jo om, at det er dyrt at slutte til.
Så det er der også kameraer, som optager, hvad der sker?
Nej.
Man er i hele fred.
Man er for sig selv.
Der er ingen, der ved, hvad der sker.
Nej. Det føler man ikke med i. Men hvis det er således, at man er nervøs for, at der skal ske noget, der ikke bør ske, og hvad er det så, der kan ske, som ikke bør ske? Det er jo igen den der narko. Hvis vi er bange for, at det er en pårørende, der smuler narko ind, og det alligevel er en nær pårørende, det kan jo være en ægtefælle, det kan være mor eller far, det kan være et lille barn, der kommer på besøg, så er der en medarbejder, der overværer besøget, og så må du faktisk ikke røre ved hinanden.
Okay.
Så vi må sige, jeg synes, vi gør meget. Jeg synes, vi gør rigtig meget for at holde det ude. Men hvis du spørger, om der er narko herinde, så må jeg sige ja. Vi er op imod noget.
Men du har en narkoafvændingsafdeling også, ikke?
Ja.
Og bliver dem alle ligesom tvangsafvændet, om så må sige.
Nej.
Det gør man. Man skal selv acceptere det, eller hver gang.
Ja, det er ikke en afvændingsafdeling. Det er en narkobehandlingsafdeling.
Mm-hmm. Og hvad er forskellen?
Jo, afvændingen, det er jo, når man... Det er vel fra, at man er stofpåvirket, indtil man er afvændet. Men behandlingen tager jo meget, meget længere tid. Det er jo et langvarigt ophold. Vi kan ikke sige, hvor langt det er, ikke? Men 8 måneder vil ikke være usædvanligt. Det kan også være længere. Og man er jo ikke under afvænding i 8 måneder. Det er man ikke.
Mm-hmm.
Den behandling, der foregår, det er, at vi ser ikke narkoen i sig selv som det store problem. Vi ser narkoen som et middel til at behandle rigtig mange andre problemer. Så vi ser på denne narkobehandlingsafdeling, mennesket som det hele menneske, som har valgt et rigtig dårligt valg, nemlig at komme igennem livet med narko.
Ja.
Og det synes vi er et rigtig dårligt valg. Men hvis vi skal få vedkommende ud, vejet ud af sit narkomisbrug, så er det ikke nok, at man bare tager narkotien fra vedkommende. Det har ikke nogen mening. Men så skal man også lære at leve et liv uden narkoen. Det er jo interessant, fordi det var ved også, når de løslad igen. Og det er jo det, der er det interessante.
Og er I gode til det så?
På den her narkobehandlingsafdeling, som ikke er særlig stor, der er kun plads til 2, de har faktisk rigtig flotte resultater.
Det er plads til hvad? 2?
12.
Nå, 12. Nå, ja, undskyld.
Ja.
Ja. Jeg fik det
ja, ja. Ja. Der er plads til 12, ja. Og de har nogle rigtig flotte resultater. Vi må jo nok sige, at vi følger jo ikke folk, når de først er løsladt herfra. Mm. Så ved vi kun, hvad der sker, fordi de er alligevel tilbage, når den ringer tilbage og fortæller, hvordan det går. Og ja. Det kan både være, hvis det går rigtig godt, så vil man gerne fortælle om det, men jo også en gang imellem, nu har jeg brug for en snak, og nu har jeg lige brug for en håndsrækning, så kan man også ringe hertil.
Mm-hmm. Er der nogensinde nogen, der kommer tilbage og siger tak til dig? Har du oplevet det?
Det sker, når nogen siger tak. Ja. Jeg vil så sige, at det er nok ikke så meget til mig, fordi jeg har jo ikke den direkte kontakt med de indsatte. Men jeg ved, at personalet, de får julekort. Der er nogen, der kommer tilbage og siger tak. Det var det her, der ændrede vores liv.
Ja. Det var dejligt.
Ja, det er dejligt. Men vi må nok sige, at de fleste er jo ikke så glade for at være her.
Nej, det er de vel ikke.
Nej. Man må sige, det er frihedsprøvelse, det her.
Ja, ja.
Og det er det vigtigste, vi har. Det er jo friheden, og det er det, vi tager.
Men lige spørge dig så, fordi vi skulle også lige berøre nu her, når vi er her i det her mærkelige sted. Hvad er det for nogle mennesker, hvad er de lavet, dem du har? Nu taler vi om narko, og det er jo så vel også narkohandler går ud fra os. Der er også narkobrugere, så nogle er jo de samme, ikke? Men går ud fra. Men og så er det vold. Er det de to grupper, vi har? Hvad er det for nogle? Hvad har man gjort?
Langt de fleste, der sidder her, har lavet det, vi kalder personfarlig kriminalitet. Og det er jo volden og drab, ikke? Og det er også narkohandel, som vi kalder personfarlig kriminalitet. Og så er der nogle få, som sidder for berigelseskriminalitet. Men det er ikke de mange. Det andet er langt overvejende dem, der sidder her. Og den tid, man sidder her, den varierer helt enormt meget. Fordi den er jo for nogle ganske, i virkeligheden måske bare nogle få uger. Ikke fordi de kommer ind med domme med få uger, så, men fordi de overføres fra at sidde i det resthus, eller at sidde i det åbne fængsel, så overføres. Og her ganske kort tid. Men så har vi jo også folk, der sidder her med de længste domme, vi har. Ikke? Vi har jo flere, der sidder med 16 år her, og de kommer jo også til at sidde her vældig længe. Vi har ingen med livstid, og det har vi aldrig haft.
Men du er jo et fængsel for yngre mennesker. Du går kun op, er det 28 år, du, eller?
Nej.
Jeg ved ikke, om det er en streg, men altså ja. Er det en streg? Fordi ham med 16 år vil jo...
Ja, det er når man indsættes. Det er alderen på indsættelsestidspunkt, man kigger på.
Det er det, du går så.
Ja, det er det, man går efter. Ja, ja. Og så hen ad vejen, så kan det jo være, at de bliver... Ja, så bliver folk jo ældre, og hvis man kommer uden for ligesom vores målgruppe, og man selv gerne vil flytte herfra, så vil vi sige, efterkomme sådan et ønske. Men hvis man siger, at jeg vil egentlig gerne blive her, så kan det også godt være, at vi vil sige, at nu synes vi, tiden er inde til, du skal over til et sted, hvor der er voksne mennesker. Men ellers så bliver man her. Så det er ikke sådan nogle skarpe grænser. De der aldersgrænser er lidt komplicerede, fordi det er, jeg plejer at kalde det, vi har de unge mænd og de modne kvinder. For vi har jo både mænd og kvinder, og der er ingen aldersbegrænsning på kvinderne. Det er alle kvinder, der afsoner i lukket fængsel, og som ikke sidder på Herstedvester, de sidder i Ringe. Og det betyder jo, at der ikke er... Vi kan sagtens have en kvinde på 50 eller mere. Det er jo ikke det normale, men det kunne vi godt have. Men blandt de unge, der er hovedgruppen under 24, men så er der bestemte kategorier, hvor man går op i alder. Og så er der jo altså disse kvinder, som kan være gift og have en mand, der også skal afzone, og han vil jo typisk være ældre end den gruppe, vi ellers har. Så det er lidt mere grumset billede end bare lige...
Må jeg spørge om noget? Kender du alle dine kunder? Har du navn på dem? Eller jeg ved, han er ham og...
Nej,
det har du ikke.
Nej, det har jeg ikke. Ikke personligt, det gør jeg ikke.
Nej. Du prøver ikke at lære dem at kende?
Nej, jeg prøver egentlig heller ikke at lære dem at kende. Det har jeg engang gjort, ikke? Der kendte jeg dem faktisk.
Ja.
Men det er ret bevidst, at jeg ikke personligt lærer de indsatte at kende. Nogen kender jeg selvfølgelig.
Ja, det er
klart. Nogen, der er her længere, der er nogen, der kan være en særlig problemstilling omkring. Og talsmændene kender jeg. Mm. På den måde kender jeg nogen. Men ellers er kontakten til personale, til kontaktpersonen og til lederne af afdelingerne, men egentlig ikke til mig, fordi så springer jeg jo alle ledende over. Mm. Så lige så snart jeg kommer op i fængslet, så bliver jeg altid spurgt om alle mulige konkrete sager. Og så, ja, så undergraver jeg jo hele systemet, hvis jeg begynder at svare og sådan, gå ind i sagerne. Så det gør jeg faktisk ikke. Nej, og det er rigtigt. Det er et valg.
Nå, må jeg spørge dig, har du, sådan er det ofte i offentlige institutioner og også mange andre fabrikker i øvrigt, har du en viceinspektør, som laver arbejdet for dig? Det er der mange, der gør. Altså på en skole, der er det jo viceinspektøren, som laver arbejdet. Så kan den anden gå til møder og være fin. Altså har du sådan en, der er operationschef? Det kalder man for erhvervslivet. Jeg taler jo, har man sådan nogle firmaer, de kalder det jo chief operating officer, mens direktøren, han er sådan en finere mand med cocktails og sådan noget. Har du sådan en, der tager?
Jeg har en viceinspektør, som hovedsageligt har med økonomien og arbejdsdriften og vedligeholdelsen at gøre. Og så har jeg nogle afdelingsledere, og det er jo nok dem, du vil sige, at det er dem, der tager det direkte arbejde. Det betyder ikke, at sådan et lille sted her, der kan man ikke have en inspektør, der bare sidder og siger, jeg tænker fine tanker. Der arbejder man også. Så det må jeg sige, at det der med kun at gå til møder, og så lade de andre arbejde, sådan ser jeg ikke mig selv. Jeg ser nok, jeg går også til møder, men jeg arbejder også.
Ja, det lyder jo godt. Du taler, der er et stort sted, at I har uddannet alle sammen i systemisk ledelse. Ja. Hvad er det?
Ja, det er jo, at vi har en anerkendende indfaldsvinkel til tingene. Så vi prøver at være anerkendende. Vi prøver også at forstå, når vi laver nye ting, og når vi arbejder med de indsatte, at der er forskellige faser, man er igennem. Når man skal lave noget nyt, så er der forskellige faser, man går igennem. Man kan godt først blive vældig vred og aggressiv, når der skal komme noget nyt. Og så ved vi godt, at sådan starter man, og så efterhånden, så kommer man over i nogle nye faser, og så kommer man ligesom videre i at se, hvad kunne så være mulighederne og udviklingen i det her. Så vi prøver at være sammen på en lidt mere professionel måde, end bare lige at være præget af vores regler og vores følelser. Men hvordan håndterer vi mennesker, der er vrede, mennesker, der er frustrerede, mennesker, der er triste? Fordi det er jo det, vi arbejder med. Det er jo det, når man sidder i fængsel, så er man tit både vred og trist og i sin følelsesort. Det er jo det, man er. Og det skal vi arbejde med.
Og hvad gør du så for at gøre dem til nye og bedre mennesker? Altså formaner du folk? Kommunisterne, de formanede jo folk, så de kunne blive gode samfundsborgere igen. Hvad gør man?
Nej, formaner, det gør vi nu nok ikke så meget. Men vi har muligheder for at... vi har en lang række redskaber, som vi arbejder med. Sådan på den formanende side, der er det jo sådan, at hvis man overtræder de regler, vi har herinde, så har vi en masse disciplinære straffe, og det handler jo om advarslen, og det er jo nok det, du vil kalde formaningen, og så kommer bøden, og så kommer strafcellen. Så det er jo ligesom de der straffehistorier. Men den anden side af det, det er, at vi arbejder med brugerdrevne innovation, så vi prøver at inddrage de indsatte i drøftelser af, hvordan vores hverdag skal blive god. Altså, vi snakker om hverdagstingene. Hvordan sikrer vi os, at tingene kører sådan gelinde hen af det? Det er jo det, vi gerne vil. Så det er noget af det. Vi har ganske meget uddannelse. Og det er jo karakteristisk for mange af dem, der er her, det er, at de har en utrolig dårlig uddannelse. Og uddannelse, det handler ikke om efterskoletid, det er jo helt nede i folkeskoleuddannelse. Selvom de har alderen til at være voksne, så kan de godt have meget dårlig skoleuddannelse, og prøver vi jo så at hjælpe folk med. Man har simpelthen dårlige erfaringer fra skolen, og dem vil vi nødt til at gentage. Så vi underviser nok lidt anderledes, som man gør ude i folkeskolen, men folk, vi viser respekt over for folk, vi arbejder med selvværd, vi arbejder med igennem disse redskaber at få noget boligvidende.
Men hvad gør du for? Altså, det er jo en strafanstalt. Det er jo straf, det handler om. Ja. Ellers så havde du slet ikke nogen inden for muren her.
Nej.
Hvad gør du for ligesom at straffe? For at i princippet kan man sige, at straf er noget, der gør ondt, ikke? Det plejer det at være. Jo. I hvert fald ikke. Det var sådan, da jeg var dreng. Altså, hvad gør du for at få folk til at forstå, at det er en strafanstalt der, og det er ikke bare et sted, hvor de skal bruge en pause, hvor de er taget ud af det almindelige liv, til at de skal uddannes og så videre. Det er jo derfor, jeg tager en formaning ligesom på at lære dem at blive bedre mennesker, for dem til at forstå, hvad der er gået galt og så videre. De ved det jo formentlig godt. Altså, vi der forstår, det jeg har læst mig til, er faktisk, at mennesker, som laver forbrydelser, er så jo meget bevidst om, hvad de har lavet. Ja. Og de sådan set også godt forstår, at de ville så bare helst ikke være blevet fanget. Altså, det er jo så en kedelig ting. Men gør man ikke noget for at forstå det? Altså, for ligesom, så de går ud af døren, så bliver en god borger og siger, ved du hvad, det var noget lort, der jeg kom til at sidde der i 3 år, men nu må vi prøve noget nyt.
Jo, det gør man. Man må nok sige, at straf har jo, vi siger, 4 forskellige formål. Og det skal man jo lige huske på, hvorfor straffer man overhovedet?
Ja, det er vigtigt.
Og de 4 formål, det er hævnen, det er generalpræventionen, man vil ikke lave en ulykke, fordi man er bange for at blive straffet, det er jo det, det handler om. Specialpræventionen, det betyder, jeg lærer noget, mens jeg er der. Og så er der inkapacitering. Imens man er inde, laver man ikke ulykker derude. Det er sådan, jeg bare det er sådan, jeg helt klart, eller helt kort, beskriver formålet med straffen. Men så kan man sige, at hvad er det så, der tilgodeser disse her ting? Og det helt overordnede, det er frihedsstraffen. Det er, at man mister sin frihed. Og det at miste sin frihed, det er en enorm stor ting. Men nu forklarer jeg, hvordan man bliver modtaget. Det er dog, der er alligevel de færreste, når de kommer på besøg et sted, at de starter med at tage alt tøjet af og blive undersøgt så detaljeret, som jeg beskrev. Det er jo en del af straffen. Det opleves i hvert fald som straf. Vi gør det ikke for at straffe, men vi gør det for at få fængslet til at fungere. Det er jo derfor, vi gør det. For ikke at få de stoffer ind. Eller andre ting, som er ulovlige. Men selve frihedsstraffen, det er, at man ikke kan ringe til den, man gerne vil. For eksempel om aftenen, man kan ikke ringe op og sige godnat til sine børn, eller snakke med sin ægtefælle efter lukketid. Vi har telefoner på afdelingen, men efter lukketid er det sket. Det her, man skal ringe på, når man skal på toilettet, det er voksne mennesker.
Har de ikke toilet på værelset? Nej. Det skal vi se at få lavet. Det er jo smart, og så slipper de også for at låse døren op.
Men sådan er det ikke, og sådan er det ikke i de fleste lukkede fængsler. I de moderne fængsler, men ikke i de gamle, og vi har det ikke. Så skal du på toilettet om natten, så skal du ringe på, så kommer der 2 medarbejdere op og låser op. Nu.
Ja, vi bliver fanget af folk herinde. Sådan er det.
Ja.
Men nu så skal vi lige spørge et punkt der, det er det der med, altså, fordi det er jo det med, vi spærrer folk ind for at straffe dem, og det er også vigtigt, at vi holder dem væk fra gaden, om så må sige. Men hvad hedder det? Meningen er jo også, at det skal være en straf. Det skal jo ikke bare være at sige, nu er du straffet ved at være væk fra samfundet, men der skulle også på en eller anden måde være noget mening med det.
Meningen er jo så den der sådan med, at man hævnen, tror jeg, er meget vigtigt, at det er staten, der overtager ansvaret for straf. For der, ellers så får vi jo selvtægten. Så det er vigtigt, at det er staten, der overtager. På den måde bliver det også mere lige, og man er også sikker på, at det er de rigtige, der bliver straffet. Så det er den ene del af det. Men vi har 2 ben, vi går på, når vi er i fængslerne. Det ene, det er den der sikkerhed. Vi skal sørge for, at folk er her, når de er her. Eller når de skal være her. Men den anden, det er, at de skulle gerne lære noget, imens de er, således at de ikke kommer igen. Det er jo den anden historie af det. Og det er jo specialpræventionen. Og der er det jo så, at vi går ind med vores undervisning, vi går ind med arbejdstræning, vi har en fritid, således at man også fysisk ikke er alt for nedbrudt, når man kommer ud igen. Så vi har jo fodbold og forskellige ting inden for fritiden. Vi vil meget gerne have, at folk, der har en religiøs tilknytning, kan bevare den. Så vi har en kirke, vi har en imam, der kommer her. Så vi prøver at bevare folks evne til at leve i samfundet. Og det er det, vi arbejder med. Og det er de 2 ting, og det er i virkeligheden modstridende ting. Og det er jo så kunsten at balancere. Vi siger, at vi skal balancere mellem det hårde og det bløde, men vi balancerer her imellem det. Og det er jo derfor, det godt kan være svært at drive fængsel, fordi man har flere hensyn samtidig.
Denne uges mikrofonholder er Lav Svendsen, der til daglig er vært i Millionærklubben her på kanalen. Han sidder i et aflåst besøgsrum i Ringe Statsfængsel og taler med fængselsinspektør Bodil Philip om de udfordringer, fængslet har. For i et fængsel, hvor alt er indrettet så lige verden som muligt, kan det synes svært at få øje på, hvad straffen egentlig er.
Kører du ind af en pædagogisk linje i det her, eller hvad? Er der en pædagogisk politik, eller til det, du taler om formaning, oplæring, folk skal blive bedre osv.? Der må der være en eller anden form, for det kan jo ikke bare være, at de skal lære at regne og skrive med. Altså, er der ikke en pædagogisk tankegang i det osv.?
Jeg tror ikke, man kan sige, at der er en formuleret pædagogisk tankegang, sådan at jeg kunne tale om en eller anden filosof eller nogen anden, som man kunne sige, jamen, altså, det er den retning, vi går. Det kan jeg ikke sige, men for mig er det rigtig vigtigt, respekten for indsatte og for ansatte. Det er meget vigtigt. Selvværdet er, at vi ikke nedbryder selvværdet. Jeg tror, det øjeblik, du har nedbrudt selvværdet, så er vejen til ny kriminalitet lige udenfor. Så det er rigtig vigtigt, at vi behandler hinanden ordentligt. Og der kan man også sige, at Kriminalforsorgens principprogram er jo i virkeligheden en form for retningsgivende for, hvordan vi skal arbejde. Og det handler jo om normalitet. Livet herinde skal være så lige det liv, vi har derude.
Jamen det er da en stor fejl. Hvis det skal være en straf, så burde livet her jo være meget, meget anderledes. Ellers så sidder folk og siger, at det er jo bare et plejehjem. Altså, det er der nogen, der nærmest sidder og siger, at i fængsel, det er jo nærmest et plejehjem, ikke? Altså,
jo, det er.
Så er det der klog, og så har de overstået 3 år, så går vi videre.
Jeg tror, det... Ja, det forstår jeg godt. Ja. Men virkeligheden er jo, at folk ikke ved, hvad der foregår. Og det er jo derfor, at man tror, det her er et plejehjem. Hvis man vidste, hvad det ville betyde at miste sin frihed, så ville man forstå, hvilket kæmpe stort indgreb det er. Man mister jo ikke bare friheden, man tvinges til at være sammen med mennesker, som man ikke bryder sig om, på meget lille plads.
Det gjorde man også, det var i militæret.
Ja,
vi var også sat sammen med
nogle. Ja, men du tog nok hjem en gang imellem. Og du gik nok også udenfor, når du synes, det gør man ikke her.
Nej.
Så man må jo sige, at her, hvis du gerne vil have frisk luft, og klokken er blevet over de der 8:15 om aftenen, ja, så må man sige, jeg venter til i morgen. Der er ikke noget, der hedder frisk luft. Og så er det ligegyldigt, hvor varmt der er inde. Det er ligegyldigt, hvor meget solen har skinnet på dit rum hele dagen. Der er alligevel glohed derinde, fordi det er der. Og herinde, det er jo bare almindelig parcelhusbyggeri herinde, sådan i det. Der kan blive rigtig varmt om sommeren herinde, når solen har stået på. Men det handler ikke om at åbne vinduet, for de kan ikke åbne. Og det handler ikke om, at du bare går ud. Det handler ikke om, at du tager et ekstra blad, fordi det har du lyst til efter lukketid. Nej, det handler det ikke om. Det at være frihedsberøvet, det er faktisk noget meget skrabt. Det er samfundets strengeste straf.
Jo, men det er jo selvfølgelig det. Må vi lige spørge nu, at vi har fat på dig her. Ja. Kunne du ikke lige forklare bare lidt, også indtil vores lytter? Det kunne være, at de også kommer til at lave noget forkert. Spørgsmålet er, hvornår man kommer ind i et lukkefængsel, som det her er. Det er jo den hårde udgave. Mm. Der er kun et, der er værd. Det er der, hvor du aldrig kommer ud. Det er jo sådan noget, hvis du er i evig forvaring. Det er jo så også lukkefængsel. Men...
Ja.
Og så er det åbne fængsel. Hvordan fordeler man folk mellem de to systemer? Hvem der sidder hvor, om så må sige? Ja.
Udgangspunktet er, at man skal afsone i åbent fængsel. Og et åbent fængsel er karakteriseret ved, de har ingen mur, de har nogle andre regler. Nogle af reglerne er de samme, men på nogle områder har de andre regler. Og nogle af dem har et hegn udenom, men det er nu mest for at forhindre, at nogen kommer ind i fængslet mere, end de kommer ud. Så der skal man selv være indstillet på, at nu vil man afzone. Det er meget nemt at stikke af for et åbent fængsel. Men man gør det ikke, fordi man ved, at gør man det, så bliver man overført til det lukkede. Så udgangspunktet er det åbent, men hvis din dom er på 5 år eller mere, så vil udgangspunktet alligevel være, at man kommer i det lukkede. Man kan være særlige situationer, hvor man ikke gør det, men ellers at kommer man i lukket. Hvis man har været her tidligere, og det ikke gik særlig godt, så kommer man i lukket. Det er jo vores opgave igen at sikre, at folk afsoner, men også afsoner i det regime, som er passende for den domfældte. Og kan man være i det åbne, så skal man være der. Dels er det ikke så skrabt et regime, men det er også meget billigere. Så der er op til flere grunde til, at man skal være derude. Ja. Men stikker man af, eller der er risiko for det, tager man for mange stoffer, er man voldelig over for medindsatte eller personalet, så sidder man i det lukkede fængsel.
Kunne du også lige fortælle os om den her 60%-regel, om hvad et fængselsår er? Fordi det er jo, man sidder jo ikke 10 år, hvis man bliver idømt 10 år. Så sidder man, så vidt jeg forstår, 6 år, og man kan måske allerede komme ud efter 5. Er det ikke rigtigt forstået?
Ja.
Altså, det er mere, som folk forstår det, når de hører om, hvor store fængselsdop der bliver. Der er blevet der er blevet idømt sidste år. Det er jo ganske imponerende. I Danmark 6.105 års fængselsstraf sidste år.
Ja.
Og det er der sådan set slet ikke plads til. Men med det der med hvordan man egentlig regner det ud i praksis, fordi det er jo ikke... Det er jo nominelt tal, ikke?
Det er helt så enkelt, som du siger det. Men det er fuldstændig rigtigt. Vi har jo godt 4.000 pladser, og der idømmes 6.100 eller andet år. Og det hænger jo ikke sammen. For hvis det skulle hænge sammen, så ville det, der ville ske, enten ville vi have dobbeltbelæg, eller også så ville vinterkøen stige dramatisk. Så det hænger jo ikke sammen, det her. Men det, der er virkeligheden i det, det er, at vi har mulighed for at prøveløslade efter 2/3 tid. Og det er hovedreglen, at man skal det. En dom er bygget op sådan, at man afsoner det 2/3 tid, og så har man 1/3 af tiden, hvis vi synes, det er forsvarligt, så man faktisk er derude, men der får man en prøvetid og meget tit et tilsyn også. Begår man nu ny kriminalitet, så bliver den reststraf taget med i den nye kriminalitet. Så det er jo ikke sådan, at man bare bliver eftergivet tiden. Den står i banken, og udløser man beløbet, så får man lov til også at afsone det. Så det her med et fangeår, som jeg godt kender, jeg kender godt begrebet.
Ja, det vil du aldrig...
Ja, det gør jeg også. Men det er altså et populært udtryk, og du vil aldrig finde det udtryk i en lov eller en bekendtgørelse.
Nej, det er jo noget andet, men det er jo praksis, der tæller jo.
Ja, men i praksis, der er jo så realiteten den, at der er rigtig mange, der ikke kan prøveløslades. Så derfor er den tænkning, må jeg sige, lidt populær. For den tænkning er jo, at alle bliver prøveløsladt, men det gør de på ingen måde. Men der er nogen, der slet ikke kan prøveløslades, fordi dommen er for kort. Så de har slet ikke mulighed for det. Der er nogen, der har en kombinationsdom. De får heller ikke lov til at blive prøveløsladt. Det står i loven, så der er heller ingen mulighed. Og så siger vi faktisk nej i en del tilfælde. Og når vi siger nej, det er fordi, for at kunne prøveløslade, så skal vi tro på, at vedkommende ikke begår ny kriminalitet.
Men du kan allerede komme ud efter 50%, ikke, hvis man er flink. Ja. Det er der måske ingen, der er.
Jo, det er ganske få, der kommer ud efter 50%. Der er nogle forskellige regler omkring det. Der er dels noget, der hedder 38.2, og det er, hvis der er en pårørende meget syg, men selv er meget syg, som nogle ting. Ja. Og jeg har altid sagt, ønsk dig ikke at komme ud efter 38.2, fordi det er jo de triste tilfælde. Okay. Så er der 40A, det hedder også noget for noget, og det er sikkert det,
du tænker på. Det er noget for noget.
Jeg kunne tænke mig, at det var
rimeligt.
At det var. Ja. Og noget for noget handler om, at hvis du yder en indsats herinde, så kan du komme tidligere ud. Men virkeligheden er jo, at det er ikke ret mange, der gør det.
Nå.
Ikke, at de ikke yder en indsats herinde, men de rent faktisk kommer ud på halvtid. Det er ikke ret mange tilfælde. Vi ville jo rigtig gerne have, at man tog en lang uddannelse, gik igennem en narkobehandling, således man kunne sige, nu er det menneske ændret sig. Mm. Nu går det godt, nu er den livsbane ændret sig, nu fungerer det fint. Men der er ikke så forfærdeligt mange, hvor man kan sige det om det. Så det er en god mulighed, det er en god motivation at have, men kommer vi ned på bunden og kigger på tallene, så er der ikke ret mange af dem. Ja.
Hvis vi nu begynder at tale lidt om pengene også i det her system, for fængselsvæsenet koster 3 milliarder om året i Danmark, og hele justitssystemet koster 19 milliarder. Så det er ret store tal her. Hvor meget er dit budget herover?
Det er 58 millioner.
58 millioner.
Mm-hmm.
Og vi har, 90 fanger.
Ja.
Så de koster os... Hvad koster de
2.000 kroner om dagen.
Ja, koster det.
Ja.
Og have folk siddende her. Det er jo simpelthen mange penge.
Ja, det er det.
Det har du aldrig haft dårlig samvittighed over, at det ikke kunne gøres billigere. Eller prøver du at gøre det billigere?
Nej, det gør jeg
ikke. Det gør du ikke?
Nej, det gør jeg ikke. Jeg har fået en bevilling, og den skal jeg bruge bedst muligt. Det er min opgave.
Får du penge per hoved, eller får du sådan for hele et beløb, og så
er det
så mange, der nu er?
Ja, får et beløb for alle dem, der sidder her. Men hvis der ikke sidder helt så mange, som jeg har fået penge til, så bliver jeg trukket. Så du kan godt sige, at jeg får det alligevel. Men man skal tænke på, at for de 2.000 kroner, der får jeg jo en hel masse sikkerhed. En fantastisk dyrt. Nu har vi ikke været med inde på det, men det er meget dyrt, den elektronik, der er her i fængslet. Vi får personale, husk på. En post tager 3 medarbejdere.
Men i gamle dage, oprindeligt, sådan var det, at jeg var dreng, der skulle man, de jo nærmest selv betale for at sidde i fængsel.
Ja.
Men jeg ved ikke, hvornår de holdt op med det, men det skulle man, det kan de jo ikke gøre, hvis de er ved 2.000 kroner. Men må jeg så spørge noget andet der, hvis du nu sidder i fængsel, så vidt jeg forstår det, så er det store problemer, det er jo faktisk, at menneskers liv bliver ødelagt derhjemme, og når du kommer tilbage, har du et dårligere indkomstgrundlag. Sådan, det er i hvert fald folk, der laver undersøgelser.
Ja, det er det.
Det omfatter sig normalt befolkningen, og ikke, ikke bande andre, som vil med at lave kriminalitet, som
ikke
har lyst til at leve det samfundet rent. Men hvad hedder det, hvis du nu sidder, hvis jeg nu kommer i fængsel, så skal jeg vel selv betale min husleje derhjemme går ud fra. Det er jo ikke nogen, der betaler, men. Altså, jeg skal selv honorere min kreditforening og så videre.
Ja.
Er det ikke sådan?
Ja.
Eller hvem betaler det?
Det kommer jo helt an på, hvor lang dom du sidder på, ikke?
Altså, nu sidder jeg, de sidder her jo 8 år, siger vi så.
Ja, hvis det er så lang en dom, du sidder på, så er jeg fuldstændig overbevist om, at kommunen ikke betaler til din husleje derhjemme. Mm-hmm. Så afvikler man det derhjemme. Mm-hmm. Og så når vi når så langt, sådan at løsladelsen kommer, så er det jo vores opgave at hjælpe med, at der findes en bolig. Og det er jo ikke nogen luksusbolig, du skal forestille dig. Du skal forestille dig, at det er sådan, at man kan overnatte og en.
Men da man lægger vægt på, at man har et sted at komme hjem, så går ud fra, at hvis du lever på kanten af tilværelsen, det er der måske mange af jer, der gør, så bliver det jo kommunen, der skal betale for, at jeg har en lejlighed stående hjemme i København.
Men virkeligheden er jo, at...
Er det sådan, det fungerer? Eller bliver man smidt ud af det? Siger, der er ikke efter huslejen, farvel med det. Du må
det er ikke så enkelt.
Barn ind til din far.
Nogen. Der vil kommunen betale, men der er også nogen, hvor der ikke er nogen lejlighed. Og det er jo så os, der skal finde den.
Men hvis man har noget eksisterende tilværelse, hvem betaler min husleje, hvis jeg sidder her?
Ja, hvis du har en ægtefælle, så er det jo det, der sker. Man må sige, det er jo en kommunal vurdering, om huslejen skal betales eller ej. Og det afhænger selvfølgelig af, hvor længe var det.
Ja, det vil sige, i virkeligheden, så oven i den pris, der er her, så må vi jo regne med, at der er en vis ekstra udgift, en anden kasse betaler. Det er vel...
Det kan du godt sige. Men der er jo rigtig mange, der ikke får betalt noget. Så du jo... Som ikke har nogen bolig derhjemme. Så det er lidt mere kompliceret end bare lige, at alle har det. For det har de rigtig faktisk ikke.
Nej.
Der er jo også nogen, hvor vi giver afslag på prøve, fordi de ikke har en bolig.
Ja.
Så sidder man på indstraf, og så er der jo ikke nogen bolig, når man kommer ud.
Nej, det er klart. Men det er jo et spørgsmål om, hvad det koster for 2.000 kroner i døgnet. Det er jo også en ret pæn pris.
Ja.
Det må man sige.
Men du skal tænke på, at det her mennesker, samfundet har ønsket, skulle være frihedsberøvet i en periode, og som vi skal passe rigtig godt på. Og det gør vi, og det man får for disse her penge, det er meget stor sikkerhed. Der er stort set ingen undvigelser for lukkede fængsler i Danmark.
Og der var 2 sidste år.
Ja, men det er jo stort set ikke. Ikke? Og inden for de rammer skal vi give et ordentligt liv, ikke luksus, men et ordentligt liv, og vi skal hjælpe videre. Det koster penge, og vi gør døgnet rundt 365 dage om året.
Mikrofonholder var i denne uge med fængselsinspektør Bodil Philip og Lars Svendsen, der dagligt beværter morgenprogrammet Millionærklubben. Programmet var produceret af Line Fabricius. Har du kommentarer eller forslag til andre mikrofonholdere, så kan du finde os på facebook.com/mikrofonholder. Midt i juni måned er der folkemøde på Bornholm. Det strømmer til med journalister og med debattører og politikere og lobbyister. Men de eneste, jeg gerne vil tale med, det er dig. Det rigtige menneske, som rejser til Bornholm for din egen skyld. For at møde nogle af politikerne og deltage i nogle debatterne, altså uden at være betalt for det. Skriv til mig på ibens@radio247.dk eller find mig på facebook.com/ibensprogram. For så vil jeg rigtig gerne have besøg af dig i mit studie på Folkemødet på Bornholm. Jeg håber, vi ses.
Du lytter til Radio 247. Om lidt er der nyheder.